Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Nu, Madar, čau! Man ir liels prieks, ka tu man esi devusi šo iespēju. Patiesībā, laikam, jau Laurze devs neapzinās
nē, šo iespēju. Nē, mēs kopā.
Kopā, jā. Devusi man šo iespēju. Lauri nedaudz iekāpt arī Lauri Kurpēs ceļā uz mājām trešās sezonas kādā no epizodēm. Šis gan nenotiks droši vien ārkārtīgi bieži, bet man prieks, ka es te varu būt. Un es saprotu, ka tu esi sagatavojis šodien un uzaicinājis viesos arī kādu foršu dāmu. Un es nedaudz jau uzmetu aci viņas Instagram kontam un man jau acis iezibējās, ja ir saka par dāmām, ka ir dāmas, uz kurām acis zib uz, nu kā žagatām, uz spīguļiem, ja, tad es vienkārši varu stundām skatīties, kā kaut ko, kas ir varbūt negatavs vai jau savu nokalpojis, rodas kaut kas, nu, jauns, ja. Tāpēc es varbūt nepateikšu visu uzreiz priekšā, ja, lai tev arī paliek ko pateikt, bet nu, vispār forši, ka tu mani uzaicināji.
Paldies, ka tu varēji atrast laiku, Elze, bet, jo, lai arī kā man pietrūkst Laura un tā, cik viņš ir forši, tu esi mans nākamais top of mind pulc operators, tāpēc ir forši, ka tu esi. Un runājot par šīs dienas brīnišķīgo viesi, es sākušu nedaudz mysterious, kā tur saka. Kad man bija 20, es nodibināju veiksmīgu un internacionālu aksesuāru zīmolu DDSLL Girls. Kad man bija 27, es izveidoju savu labāko projektu pavasara mēbeles, kur veiksmīgi atjaunojot un glābjot veco, mēģinām apvienot zero waste un dizainu. Un es domāju, ka daudzi no jums jau nojauši, par ko es runāju. Un ja godīgi, Alise, čau, es gribētu uzaicināt jau no pirmās sezonas, bet tie darbi vienmēr. Un tad beidzot tas ir noticis. Dāmas un kungi pie mums ciemos Alise Abel no pavasara mēbelēm.
Čau visiem!
Stāv ovācijas! Es ķeršos vērsim pie ragiem, Alise, uzreiz klāt. No kurienes tev jaunai skaistai dāmai, kad bieži vējš galvā ir dažiem citiem, tev ir tik prātīgi doma ķerties klāt tik lielai un no pirmā uzmetiena daudziem varbūt šķietam tādai vīrišķīgai lietai kā mēbeļu atjaunošana.
Jā, es vēl aprom mēģinu tā kā atkopties pēc tā iepazīstināšanas tekstu, bet šī tā kā asariņa gan rīz vai sariesās acī un tirpiņa pārškrēja pāri. Jā, īstenībā ir godīgi un es par to vispār nekaunos. Tas īstais tas ir tāds, kad šis tā aksesuāru zīmols, ko tu pieminēji, bankrutēja. Un es atapos momentā, kad es domāju, ok, ko vēl es protu. Un es šādas te mēbeles atjaunoju draugiem, pati sev, vienkārši kā hobija pēc, jo man interesē procesi, man interesē, kā kas notiek, kā kas rodas, kā kaut ko var izdarīt. Un daudz visādas jocīgas lietas es darījusi, dēļ tā, ka man ir tā milzīgā interese. Un, nu jā, bankrutē šis te uzņēmums, un es domāju, okay, ko es protu, man ir studija, man ir liela mašīna, man ir prasmes, un man nav naudas, un es esmu vēl pie tam mīnusā, nu kā jau pie bankrutiem gadās, tad mana omīte, kur jau mužībā ir, iedoma 20 eiro un teica, ka tu esi gudra, tu zini, kā no šiem uztaisīt vēl naudu. Par šiem 20 eiro nopirku 3 krēslus, krāsas, man jau bija kaut kādas krāsas, un jā, un ķeros klāt mēbeļu atjaunošanai. Un es teikšu, ka arī negāja viegli, jo pirmo gadu ar puses bija viena pati, pilnīgi viena pati. Un tas nozīmē, ka visi tie darbi tur zāģēšanas, skrūvēšanas, surpšanas un tādas lietas bija jādara man pašai, vienai, kas īstenībā tāda nenormāli milzīga cīņa ar sevi. Tāpēc arī šobrīd es nebaidos atkāpties no studijas, jo man ir kolosāla komanda. Man nav vairs nepieciešams mikromenedžēt viņus un viss pats notiek, jo es zinu, ka nebūtu mana šīs te cīņas, jā, jau bez cīņas uzvaras, nebūtu šīs te cīņas, tad nebūtu vispār pavasar mēbeles kā tāds, jo godīgi man gribējās padoties kaut kādā momentā, bet es zināju, ka tas visticamākais ir tas lauziens pirms tā lielā momenta.
Jā, pirms soļa, tā kā nākamajā līmenī esot tās nedaudz atkritiens, un patiešām tavu stāstu dzirdot man gan asaras, gan skudriņas, un cik forši, Alise, un daudzi nav noslēpums skaļos lozungos runā par vides piesārņojumu, par to, kad ir labi šķirot atkritumus. Nesen bija tāds skandāls, ka viens mums daudziem ļoti iemīļots veikals, mēs darbā to sakam, tā kā greenwashoja savu reklāmas kampaņu, bet patiesībā viņi tās drēbes, piemēram, ko tu vienreiz pasūti internetu veikalā un to aizsūti atpakaļ, tāpēc to vai nedara, vai nepatīk, viņi vienkārši viņus met ārā un tā kā nerast to ko. Respektīvi, daudzi par to runā, daudz izliekas, ka viņiem tas rūp, bet kāpēc tev tas rūp, jo es zinu, ka tev rūp?
Es nezinu, man liekas, tas ir mindset jau. vairāk tu esi tajā iekšā, jo vairāk tevi tas dziļāk interesē un jo vairāk tu tā kā visur sāc piekopt to, ka tu tā kā šķiro vai mēģini saglabāt kaut ko, piemēram, no mana ledus, ka gan īsti nekas nemetās ārā, ja, bet tik ļoti man tas interesē, jo, zinām, var izdomāt, kā kaut kā salikt un, ja, tur uztaisīt brīnišķīgi trīs ēdienu maltīti no akmeņiem un grants aptuveni, tā man draugi saka. Nu, labi, nu, nē, tik traki, nē, bet būtībā jau tās pavasara mēbeles sākās, tāpēc, ka pie nevis nulu finanses, bet minusā finanses, un tās mēbeles ir visur. Un mēs pat neapzināmies bieži, kas tā ir par vērtību. Pat, ja tas ir tur padomi kaut kāds skapis vai kas, ok, viņš ir neglīts šobrīd, jā, bet viņam ir labi kauli. Jā. Viņš ir stingrs, viņš ir izturīgs un tas jau vien ir iemesls, kāpēc viņu vajadzētu atjaunot, jo mūsdienās masu produkcijas ražotais vispār nestāv klāt, jo kas tas ir mēbele no kartona, reāli preskartona mēbele, tas, nu, pirms nav ne ilgtspējīgi, ne nekādīgi. Un kaut kā mēs, jā, sākām ar to domu, jā, ka, nu, mēs tā kā dodam to otru elpu kaut kam, kas ir aizmirsts un kas nav vajadzīgs, un kaut kā ar gadiem tas aizvien vairāk un vairāk progresēja, un šobrīd, jā, mums ir skolas, mums bija arī, šobrīd bija šī mazāk, bet bija arī vesela semināru un masterclass sērija zem hashtag upcycle skola. Kur mēs taisījām plasmas iepakojumu pārpalikumos, visādus tur betona dizaina lietas, puķu podus, valves, kaut ko ziepes, izmantojot tur, nezinu, apelsīnu miziņas un visādus tādus sīkumiņus, ja, kas mums paliek pāri. Ko vēl mēs darījām? Es no citiem vairāk neatceros, bet bija tāda semināra līnija, ir skolas, ir nometnes, ir viss, kur mēs cenšamies maksimāli iedvesmot cilvēkus. Ja tā salīdzina, kāds bija cilvēku mindsets pirms 5 gadiem, kad es sāku, jo pavasar mēbeles tikai apritē 5 gadi. Un kāds bija tad tas mindsets un kāds ir tagad, tas vispār nav salīdzināms, jā, jo cilvēki tik ļoti grib to darīt un mēs neesam tie, kas tur to sveci zem pūra, ka tur mēs nedalīsimies ar saviem kompānijas noslēpumiem tā tālāk, jā, bet mēs iedrošinām visus tur māciet bērnus, vīrus, draugus, māsas, jā, visus atjaunot tās mēbeles, saglabāt tās vērtības, jo lielākoties tas, ko mēs izmantojam, ir mūsu pašu inovācijas un izgudrojumi, tā kā miksējot old school, miksējot to, kas mūsdienās ir pieejams un padarot to maksimāli vienkāršu. Un līdz ar to arī mēs varam piedāvāt normālāku cenu, pieejamāku cenu par šo pakalpojumu klientiem, jo vispār jau tā restaurācija ir tāds luksus pakalpojums. Ja? Un lielākoties cilvēki nevar atļauties par 3000 restaurēt skāpi, ok, mēs viņu ieliekam šķūnī un domājam, nu, kad mums būs tie 3000, tad mēs to izdarīsim. Nu, būsim reāli, kad mums ir liek 3000. Ja? Un rezultātā gaidot šo restaurāciju, tas vienkārši aiziet nebūtībā sapūst, ķirmi viņu sēd, un visu mēs zaudējam šo te mantojumu, kas ir mūsu mantojums īstenībā. Un bieži vien cilvēki nāk pie mums un pērk tos mūsu dizainus un par cik viņi jūtās kā ar draugiem pie mums, tad viņi vienmēr dalās, ka nu, mums īstenībā bija šāds. Jā, mums bija ģimenei šāds, mēs viņu sadedzinājām. Nu, kauns teikt, bet nu, tas ir normāli. Man ģimene arī viss ir nodzinājusi savā laikā, jā, neapzinoties to vērtību. Bet man vienmēr ir interesējuši krāmi, tas jau vienmēr ir bijis man iekšā sirsniņā. Bet jā, tā ir tāda vēlme, vienkārši tu redzi kaut ko, bet tu neredzi to ārējo, tu redzi to iekšējo. Un tas pats arī cilvēkiem, es ārkārtīgi empatisks cilvēks, un es neredzu to ārējo, čau, man ir vienalga. Es redzu to sērdīti, to iekšiņu. Tas ir tas pats arī ar mebelēm.
Tu minēji pirms tam par tām preskartonu mēbelēm un vispārējo. Mm-hmm. Kāds ir tas tavs iekšējais profesionālais kretīnisms, kad tu aizdodies uz kādu no šiem masu veikaliem, kur šīs mēbeles tirgo un ir bijis savs laiks, ka mēs tur rindās stāvam, ja, un visi gaidam un nu, tik pirksim un visiem pilns mājas vienādas ar mēbelēm. Mm-hmm. Kā tu spēji ar tādu mierīgu sirdi iziet caur šiem veikaliem un kas tavā prātā tajā brīdī notiek? Tā, nu, tā ļoti godīgi.
Nu, tā ļoti godīgi. Es kā jau profesionāls, kurš zina ķīmiju un fiziku un vēl visādas lietas, ja, tas darbā mums ir tā kā pamatā, ja, iekšā pamata fundamentā. Nu, es redzu, kas ir nepareizi. Nu, protams, nav tā, ka man asiņo acis, bet man mājās nav masu produkcijas ražotās mēbeles. Nevienu konkrētas nevar minēt, jo esmu ganīs tiesā iesūdzēta. Tā tā, ka man ir runātīga mutīte. Tā, tas ir mans personīgais viedoklis, kā profesionālim. Nav man tādu mēbeļu mājās, un man ir grūti teikt, ka kaut kas ir ļoti skaisti. Tā, es saprotu, ka ir cilvēki, kam tas der, bet vajadzētu saprast to konceptu, kā tas strādā. Jo, piemēram, tas masu produkcijas galdiņš par 5 eiro, ļoti daudz cilvēki domā, ka tā ideja tam ir tāda, ka tu nopērciņu, viņš to saplīst, un tu viņu izmet ārā un izvēlas citu krāsu, jo tāda ir tā ideja, bet tāda nav tā ideja. Tev pašā par to, ka tas ir kaut pieejamāks kaut kas, jā, visiem, nevis par to, ka tas ir vienreiz lietojamies. Nu, lielākoties tās mebeles ir vienreiz lietojamas vai vienreiz saskrūvējamas. Nu, protams, katrs darbojas pa savam, katrs dar, ko grib, bet mēs mēģinām tad apčabināt to, kas ir kvalitatīvs un kas ir tāds pa īstam. Jo no profesionālās puses runājot, protams, pie mums brauc arī atjaunot māsu produkcijas mebeles, un es ļoti cienu tos cilvēkus, jo te iet runa par vidi. Ne jau par to, ka mēs metam ārā, jo, protams, nekvalitatīvs materiāls, viņam ir savas tendences tur uzpūsties pie mitruma un vēl kaut kas, bet mēs esam izgudrojuši veidu, kā to salabot. Līdz ar to mēs varam piedāvāt pakalpojumu, tāpat viņai virzīties tālāk, un lai mēs, nu, bišķiņ mazāk tomēr taisītu tos atkritumus. Visas senās, nu, antīkās vai vintage mebeles, viņas ir ražotas tā, ka viņas var pārvilkt, saremontēt, jā, lai viņas būtu ilgtspējīgas. Tur katra niance, katra lietiņa ir pārdomāta, kur kas stiprinās, kā, viņu var izjaukt, pārtaisīt, un viņš atkal var kalpot vēl un vēl. Savukārt mūždienu mēbeles pašā tur viss darbojās uz līmi, vēl kaut kādiem jocīgiem risinājumiem, un man strādājot ar tādām sanāk laust sevi. Jo es esmu centusies pārtaisīt tādas mēbeles procesā, lai viņas būtu tomēr ilgtspējīgas, lai man nebūtu tur uz līmi jātur audums, jo man tas vienkārši liekas neloģiski, bet ir momenti, kur vienkārši tā ir jādara. Nu nav variantu.
Tu runā ļoti iedvesmojoši, ļoti pamatīgi. Tas jauna skaista sieviete. Nu, vai tu pirmkārt vari saukt sevi par mebeļu restaurātoru? Un otrkārt, kur tu esi to mācījusies? No kurienes tevī šīs zināšanas? Un vai tu esi restaurātors?
Restaurātors kā pēc profesijas? Nē, jo ir starpība. Mēbeļu restaurācija un mēbeļu atjaunošana, tas ir divas dažādas lietas. Ja? Tad restaurējam mēs tieši tā, kā ir darīts pirms tiem 120 gadiem, 140, 200 un tā tālāk. Izmantojam tieši tādas pašas lakas, tās būtu pareizi. Bet nu, man patīk izvērtēt citu manas jomas cilvēku darbus. Tehnikas, nu nedarās viņi tā, ja. Bet tāpēc es nevarētu varbūt īsti teikt tā, ka es esmu restaurātors, es esmu pienradzis, tā es sevi saucu, jā, es varu būt jebkas, bet protams, jā, tādas zināšanas ir apgūtas, bet pārsvarā tas viss rodās procesā, jo tu esi open-minded, tad tu vari iemācīties jebko. Es neesmu mebeļu restaurātors pēc izglītības, vai arī tur, nezinu, jebkas ir to saistīts, es esmu reklāmas un sabiedrisko attiecību speciālists, ko var redzēt arī mūsu droši vien Instagramā. Tas ir mans dabas dotais talants, bet šīs lietas ir apgūtas praksē. Es vienkārši nekad nepadodos, ja mums ir kaut kāda problēma, mēs mēģinām viņu atrisināt, līdz kamēr mēs atrodam risinājumu. Tad veicam tādus eksperimentus, kas ir itīgi forši. Veicam tādus eksperimentus, mēģinām saprast, kā to izdarīt, nevis atdodam atpakaļ mēbeli, un pēc kam sorry, mēs nevaram. Jo tas ir par pilnveidošanos, tu pilnveidojies, tu visu laiku pilnveidojies, kačā savu līmeni, un es par uztveru dzīvi kā datorspēli. Tā kā tu uzkačā savu līmeni, tu tiec nākamajā līmenī, un nākamajā, un tagad es sakačājusies profesionāli, tagad skačāju savu galvu. Jā,
tad, principā, sanāk tā, ka ja es pie tevis atnāktu ar savu krēslu, tu nekad man nepiezvanītu un neteiktu, sorry, nu nebūs. Tu vienmēr izdomāsi, ja, lai vai ko tev tas prasīs, tas ir tas tā garantija, ka vienmēr cilvēks atnāks pie tevis atpakaļ un darbi būs izdarīti.
Jā, nu ir gadījumi, kad nevar neko izdarīt, ja tā mēbele ir tiešām sapūsi vai viņi ir sēduši kukaiņu un viņi tur dzīvo fiziski iekšā. Nav tā, ka nevar neko izdarīt, vienmēr kaut ko var izdarīt. Un arī vienmēr iedrošina jaunos darbiniekus, ka nebaidies, neko tu tik traku nevari izdarīt, ja nu vienīgi nodedzināt to mēbeli, bet ja tu viņu nodedzinās, tad mūsu galvenieks viņu uztaisīs no jauna, tā kā viss okay, ja? Nu nav spriedzes, bet tāpat kā es neesmu restaurātors, tāpat arī man darbinieki nav restaurātori. Mums ir politologi, sabiedrisko attiecību speciālisti, grāmatveži un vēl viss kaut kas, tikai ne tas, tur arī ir tā maģija, jo ja tu ej kaut kādos tieši restaurātoru kursiņos, tad tā kā zirgam klapas virsū ir, tu iesi tikai ap to vienu taciņu, tu pat neskatīsies apkārt. Es esmu super laimīga, super pateicīga katru dienu par savu komandu, jo tā ir mana ģimene. Tas ir mans brālis, manas māsas, jau tā es viņus uztveru. Nē, tā nav mana ģimene. Kā asins ģimene, tā ir mana dvēseles ģimene. Es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka viņi no manis ir uzķēruši to mindsetu, ka tu vari, tikai esi kreatīvs, meklē to risinājumu, vadoties pēc tur ķīmijas, pēc fizikas, meklē to risinājumu, kas ir tas, ko mēs varam izdarīt kvalitatīvi, bet ātri. Jo jau kopš bērnības mēs sauc par profesionālu halturētāju. Jā, bet profesionālā halturētāja, tas ir domāts tā, kas var izdarīt ātri, bet nezaudējot kvalitāti. Jā. Un visa tā mērķtiecība, protams, arī visur citur dzīvē atstās. Un tas ir ļoti labi, bet pienākots moments, ka to paliek garlaicīgi. Nu, to apgūsti un iemācies daudz ko, bet nu, pienākots moments, ka tu vairs nevar tik daudz ko mācīties. Un esam cilvēks, kas ir atkarīgs no mācīšanās. Man vajag mācīties kaut ko jaunu, to, kas man interesē. Un sādāk, es nevaru, man liekas, ka es vienkārši stāvu uz vietas un stagnēju.
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Bet labi, pavisam vienkārši ātrs jautājums. Tu pieminēji jau kādas trīs reizes fiziku un ķīmiju. No kurienes tu izprati, nu, izproti šos procesus? Nezinu, skatījies YouTube, tu lasīji grāmatas?
Nē, īstenībā, tad, kad es sāku, tad nebija nekādas tādas normālas informācijas, vispār no normālas informācijas par to. Tāpēc arī mēs šobrīd rakstam grāmatu, kas būs skaistā kafijas galdiņa grāmata, bet kas būs praktiska arī. Tad viņa būs vizuāli ārkārtīgi baudām, bet super praktiski, jo nav informācijas par šo. Protams, mēs varam atrast YouTube video, tur, ko dara Krievijā, ko dara Amerikā, bet tas nav relatīvi, tāpēc, ka nav tādu pašu līdzekļu, kā, nu, nezinu, tur lakas noņēmēs vai kas, jā, nu, elementāri. Nav šādu pašu līdzekļu, līdz ar to ir grūti, tu taisi eksperimentus, bet tas interesanti. Taisi eksperimentus un par to ķīmiju un fiziku runājot, un arī matemātiku. Diezgan smieklīgi, jo tieši šie trīs priekšmeti skolā un, diemžēl, arī paša skolotāja man paredzēja, ka es rakšu tranšējus, ka man nav vispār nekādas nākotnes, jo, redz, esmu trīnieku karalieni šajos te priekšmetos. Tajā mirklī es jau zināju, es jau teicu, watch me. Un, nu, jā, un tā kaut kā sanāca, mums pagājušais biznes bija absolūta ģeometrija, jo es konstruēju somas, aksesuārus, nu, nevis tur vienkārši kaut kādas maciņas, bet reāli tur duffel bagus, muguru somas un tādas nopietnas somas, nopietnas lietas. Un tad tagad tā ir ķīmija un fizika, un es vienkārši vienu mirku sapratu, ka man ir nereāli uzskačāts līmenis, bet tas nav tā, kaut ko tur cenšoties, iemācīties, bet mācoties tur praksi, jo esmu totāls dzīves skolas cilvēks, man vajag to praksi savādāk, es izlasu kaut ko, un tā, jā, ok, plus mīnus sapratu, bet man vajag eksperimentēt, man vajag saprast pašai fiziski. Un tad jau tu sāc saprast tur bāzes, tas, šitas, kas vēl, kas atgrūž, kāpēc atgrūž, un tā tālāk, un tas ir īstenībā interesanti, tas ir ļoti interesanti.
Ja mums skolā šādi mācīts ķīmiju, ja, un to, kā visu šie fizika, ķīmija un matemātika elementi savienojas un katrs dzīvo pats par sevi, tad iespējams man arī būtu cits dzīves.
Tieši arī gribētu pievienot šajā, kas ir tie cilvēki, kas pulcējas ar pavasara mēbelēm gan tavas komandas ziņā, gan tie cilvēki, kas nāk pie tevis ar to, ka viņi grib arī iemācīties.
Interesanti, mēs tik uztaisījām sev komandai, es aizmiršu, kā sauc to testu, bet tā kā, tāds, kāds tā kā ir tas tavs mindsets, kā tu darbojies, no kā tu lādējies, kur tu izlādējies. Bet, restīvi, es esmu manifestējušais ģenerators, kuram ir tā fiška, bet viņš var to fišku salikt ar vēlas kaut ko kopā, kas ir īstumā ļoti lielai pasaules daļai ir šis mindsets, bet mēs visi komandi esam šis te viens mindsets. Es tad arī droši vien ir iemesls, kāpēc mēs braucam vienkārši vienā vilcieniņā, bet nevienam nav jāsaka, to ej tur, tu dari to, katrs pats automātiski saprot. Mēs esam vienkārši viens liels mehānisms, kas pats kustās, tāpēc, ka tu esi tā kā uz tā viena viņa, un tas ir, es neteiktu, ka mums tur ir pilnīgi visiem vienādas intereses vai kā, bet kaut kā tas domāšanas veids, jo mēs varam viens ar otru ieslīgt nenormāli ilgās pārunās, vienkārši par dzīvi filozofēt, kamēr mēs strādājam, kas tur tā, šitā, mēs sakam, mums ir savs Ainis Šoviņš, tā mūsu atmosfēra ir tik viegla, tik gaisīga, mums vienmēr skan mūzika un neviens nekaunās dziedāt, skaļi dejot tur patās uz galda vai blakus kaut kur, tā kā, ja tev ir tā sajūta, tu vari to darīt, jo tu jūties kā mājās. Un es vienmēr domāju pēc filozofijas, ka laimīgi darbinieki ir labi darbinieki. Mans pēdējais algotais darbs bija, kad man bija 19 gadi, jo 19 gados es radīju to savu somu biznesu, un man rītīgi nepatika, kā es jutos. Es jutos tik, nu, neforši, nepatika tā gaisa, un es izdomāju, ka un tad, kad es to savu kompāniju radīšu, vienalga, cik viņas būs un kas tas būs, tur cilvēki jutīsies kolosāli, viņi jutīsies, kā viņi paši un super pieņemti. Tas ir mūsu, man liekas, komandas tā kā pamatā saknītē, tāpēc es saku brālis un māsas, jo tā es viņus jūtu. Tā ir pašā laikā cilvēki, kas brauc uz nometnēm, nāk uz skolas kursiem. Viņiem arī ir tā sajūta tā kā ar draugiem, un neviens tur nu, nebaidās no tā, ka mēs visi esam jauni cilvēki, jo es esmu vecākā ar saviem 31 gadu. Ja. Mums galveniekam Kristiānam vispār 22 gadi ir. Ja. Bet viņš ir tik mentāli nobriedis un emocionāli inteliģents, tu nekad nepateiksi. Ja. Tāpēc saka jāskatās, kas ir tai dzīsliņā iekšā, nevis tai ārpusē. Es pats jā, ar visām tām skolām vispārē, jo tur ir tas vienojošais par... Par to, ka tu gribi mācīties vai ka tev interesē tās vecās lietas, kaut kas tur ir, jo saliekās kopā tik daudz dažādu cilvēku, piemēram, nometni labākais piemērs. Viens atbrauc ar autobusu, otrs atbrauc ar jaunāko A klases mersi, ja? Viens tur ir tāds, otrs tur ir pārdevējs, nu vienalga nav svarīgi, ja? Viens tur ir lielākā šiška kaut kādā uzņēmumā, otrs ir kaut kas diametrāli pretējs, bet viņi kļūst par draugiem, tāpēc, ka ir tas vienojošais komponents. Līdz ar to tur vienmēr viss jutīsies labi un arī tikko mums beidzās vakarskolas grupas kursus un mēs arī tur dejojam. Mums ir vienalga, ka, nu, mēs neesam vieni paši tikai. Mēs tur padejojam, padziedam, kaut ko pasmējams, pajokojamies un šādus gadus cilvēki uzlādējās ritīgi un es ņem prāsu, kā jums labāk patīk, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam, priecīgi, dzirkstoši vai ka es ieturētu tagad tādu profesionālo stilu. Tik, nē, tas ir tik forši, tev ir sajūta, ka tu atnāc pie draugiem uz tādu Poršu tā kā vakar balīti, katru pirmdienas vakaru, pasmēties, padarbojoties, tu esi ritīgi salādējies visā nedēļā un iedvesmojies rullēt tālāk ar pilnu jaudu. Tas ir tas poršais.
Es skatos, kā tev mirdz acis par šo visu stāstot, un man šķiet, kas ir šī laimīgā vieta, ja, kur, kas, kā viņa vispār ir reāli, vai šis vai stāsts ne? Par kaut ko, ko mēs nezinu, par to no nākotnes es atbraukus, un tu mums stāsti par to, cik forši ir. Kā tu varbūt šajā, ja mēs tieši runājam konkrēti par visu tavu kolektīvu, tavu ģimeni, gribētu laikam to labāk saukt viņu par ģimeni. Nu, protams, ka ir jau viss forši un skaisti, bet šis varbūt varētu noderēt arī mazāk, gan lielāku uzņēmumu vadītājiem. Kad ir kaut kāda tomēr nu, skabardziņa savstarpējā? Ja? Kā tu tur mēģini to visu izlīdzināt un būt tas, tas mediātors pa vidu visam, lai tomēr nu, ka tās skabargs izraujās ātrārā pēc tam no tiem pirkstiem?
Mans mindsets ir pretējs tiem mindsetiem, kas vienmēr iesaka, nekad nedraudzējies ar saviem darbiniekiem. Nu, neesi draugs, nu kāds sakars. Es nemāku citādāk. Es vienkārši nemāku. Tas ir veids, kā es elpoju. Un līdz ar to man ir svarīgi, lai viss ir priecīgi. Ja ir grūtības, es šausmīgi pārdzīvoju. Jā, kaut kādas, nu ir visādi, kas tik mums te nav pēdējos gados noticies, ir bijuši ļoti zemi punkti. Es ārkārtīgi pārdzīvoju. Un tajā mirklī tev pienāk tos darbinīs, viņš pasaka, pēc viss kārtībā, tiešām viss ir okei. Okay. Es redzu, ka tu sevis pārdi, bet man viss ir okei. Okay. Kāpēc tu sevis pārdi? Un tu tev liekas, par ko man tāda svētība? Kas tas ir? Tu ir tāds karmas vienkārši atpakaļ gājiens. Un tā mēs viens otru, jo dažādi jau tie piedzīvojumi dzīvē mums tur, nezinu, tur kāds izšķirās no otras pusītes, kādam tur veselības problēmas, tur vēl kaut kas. Bet mēs viens otru atbalstam. Un ja ir tomēr kaut kāda skabardziņa, mēs izrunājamies. Mēs nevis uzreiz tur, ai, man tur kaut kas, es gribu iet prom, bet mēs izrunājamies, mēs varam atrast risinājumu. Bet, protams, šī te laimīgā zeme ir rezultāts tam, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, jo mēs bijām lielāka komanda nekā mēs esam tagad, un tad sākās karš, un mums vajadzēja downsaizoties pamatīgi, bet tas, nu, nekas jau dzīvē nenotiek tāpat vien. Kosmosam ir plāns tev. Un es saprotu, ka visi tie pārbaudījumi mūs ir tā saliedējuši, sastiķējuši kopā tādā lielā, nu, glutēna klucī, jo, nu, glutēns mums garšo. Glutēna klucī, ka nu, ne, tu nevari atlipt, tev liekas, kāds aiziet, tu bez pirksta paliktu. Nu, tāda tā sajūta. Nu, jo tā ir tava, nu, tie ir tavi soulmate, nu, tas nu, nav citādāk.
Man kaut kā no sirds gribas ticēt, ka tas ir veids, vienīgais pareizais veids, kā mums visiem vajadzētu justies savā darbā, un tu pat tāds mazais uzsaudziens, ja tu tā nejūties, tad kaut kas varbūt kaut kas jāpakustina. Vai nav tā, man ir tāds priekšstats, ka tas ir dārgi. Es aizbraucu uz mebeļu humpīšiem, tā sacīt jāsaka, paņemu krēslu pa 50 eiro. Es teorētiski varētu dabūt masu veikalos arī jaunu tādu, ka es viņu nopērku, jo es tur redzu vērtību. Mm-hmm. Ar ko man vēl ir jārēķinās, ja es eju pie tevis ar to savu krēslu padusē?
Krēsls, kas tas ir par krēslu, bet nu krēsls būtībā sāks no 100 eiro. Jā.
Tu saki, respektīvi, tas atjaunošanas cipars.
Jā. Jo mēs rēķinām darba stundas, tas nav tā izrauc kaut kur no zila gaisa, ja? Bet, protams, tas ir dārgāk nekā nopirkt lētu masu produkcijas ražoto izstrādājumu, protams, bet tā ideja jau ir par to, ka tev ir jāiegulta tā nauda tai cilvēku darbā, kur arī ir tas lauziens, ko es laužu jau 5. Gadu, bet, nu, man liekas, rezultāti ļoti labi, ka cilvēkam liekas, nekur es nopirku pa 500 eiro dīvāniņu, nu, es viņu tur gribu visu tur nomainīt, visu iekšā pildījumu, visu rāmi salabot, restaurēt, pārkrāsot tur tralalā un jaunu audumu. Saki, nu, tas maksā aptuveni 700-800 eiro, nu, tāds antīks dīvāniņš. Nu, jā, bet es viņu nopirku pa 500 eiro. Man te ir vienalga, pa cik tu viņu nopirki. Tas jau man neko nemaina, jo darbs ir darbs, darbs maksā tik, cik viņš maksā, mēs strādājam ar savām rokām. Un tāpēc, ja jūs pērkat lietotas mēbeles un nākat pie mums, nu, netērējat tos simtus par tām mēblēm maksimāli lētākas, Nu, protams, nevis sapūšas un sēstas, ja? Maksimāli lētāks, jo jāiegulda ir tajā darbā, nevis tajā klucī. Un tas ir tas, ar ko bišķiņi ir problēmas, nu, latviešiem kā patērētājiem, jo pirms tam es strādāju ar visu pasaules, nestrādāju ar Latviju, un citur ir savādāks mindsets, bet tas arī ir daļai iemesls, kāpēc mēs arī tagad iesim eksportā, jo gribās bišķiņi vēl to citu mindsetu sajust, bet būtībā sanāk ar savām skolām, semināriem mēs izglītojam tomēr arī cilvēku stāli izprast vairāk to procesu, cik tas ir sarežģīti, cik daudz laika tas prasa. Jo mēs konkrēti atšamies no saviem amata brāļiem un māsām, jo mums ir cits līmenis. Un tas ir tas, uz ko es teiktu, kāpēc mums ir liela balta studija stilīga, viss ir tīri, smaržīgi, jā, un viss ir struktūrēts. Pēc šobrīd mums tiek izstrādāta menedžmenta aplikācija, kā mēs menedžēsim visus savus pasūtījumus digitāli, jo šobrīd mums ir lapiņu sistēmas un mums ir 101 dažāda sistēma, bet lai tas būtu maksimāli ātri, jaudīgi, bez kļūdām, jo, nu, šis ir tās īpatnējs biznes. Tev katra mēbele un katrs pasūtījums ir jauns produkts. Tev nav tā, ka tu izdomā vienu produktu, un tad tu tik malc un ražo viņu. Un tagad mums tiek izstrādāta aplikācija, kā mēs varam maksimāli ar 100% success rate visu darīt. Un tas arī ir tas, ar ko mēs atšķiramies, ka mēs tiešām skaitam tās darba stundas un tiešām cenšamies ātri izdarīt tās mēbeles. Nevis tur pēc 3 gadiem zana klients, mēs sakam, ai, sorry, mēs nemaz nevaram vai upsīsies, viņu pazaudēja kaut kur, jā, jo pārsājo tie citi kantorīši, tomēr, nu, kur viņš tur tapsē un slīpē, tur pat viņš pīpē un dzēr, jā, un strādā viņa 24/7 Ziemassvētkos, Jāņos, naktī, dienā. Mēs strādājam no 10 līdz 6, tikai darba dienās, nekādās svētku dienās, brīvdienās vispār mūs tur nav, jā, nu, ja nu vienīgi savām lietiņām. Un mums tas viss ir tā profesionālāk, cilvēcīgāk, baltāk, skaistāk, sterilāk, es teiktu, nu tā, citā līmenītī.
Nu, cik lieli jūs esat, cik labi jūs dzīvojat, vai tev nekad nav bijis tā sajūta, ka bāds nezinu, kā samaksāt tiem darbiniekiem?
Nu, ir bijis tā sajūta, kā es teicu, pārbaudījums ir daudz un dažādi, un tu jūti īstenībā, kā nobrūktās sistēmas, vai, nu, pēc tam tagad mēs pusi nogāzāmies ar Covid. Nu, tad divas nedēļas tu vienkārši esi nekāds, ja. Nu, var just, ka ir iespērts, bišķiņi ir iesists pamatā, jo, ja mēs neko neizdarām, mēs neko nesaņemam. Bet šeit ir stāsts ne tikai par to, šeit ir stāsts arī par klientiem un atbildību, ja. Arī to, man liekas, ir bišķiņi problēmas šeit šajā tirgū, ka, tā kā, esmu informēts, ka man jāpaņem tur 1. Maijā, bet, ai, nu, es varētu tur 2. Jūlijā, man tur tagad negribās, man tur, tur maksāt arī tagad negribās, un pagaid, nu, ko? Nu, mēs esam strādājuši, darbu izdarījuši, stundas ir ieguldīts, mēs varētu darīt kaut ko citu, par ko mēs saņemtu normāli laikā naudiņu, un līdz ar to mēs mēģinām tur to sistēmu, tā kā izdomāt, kā mēs varētu maksimāli to tā kā normalizēt, jo pierasts tā darīt ar visiem pārējiem, līdz ar to tas tā kā, protams, var paspārdīt uzņēmumu, bet mums ir skolas un viss tas pārējais, kas ir vairāk vai mazāk tāds stabils ienākums, ar ko mēs rēķināmies, kas tad ir tā pamatā, jo, protams, tu nevari īrēt milzīgu studiju, kur neviens mums nav iedos viņu par velti. Viņu, nu, tur aiziet diezgan daudz tūkstoši katru mēnesi un mēģināt vēl tā kā nobalansēt normālu cenu par pakalpojumu, par kursiem un tā tālāk. Nu, tas ir mazliet pagrūti, bet tiklīdz kā tā sistēma visa iet un viņa strādā un viss iet no rokas veiksmīgi bez kaut kādiem starpgadījumiem, tad viss ir superīgi. Un ko es nesen sapratu, es esmu, nu es nevaru teikt izdresējusi, bet radījusi iespēju komandai, ka mums ir jāstrādā nevis uz 100%, bet 160%. Un es saku, tas ir kolosāli, ka mēs tā darām, bet pamēģinām vismaz tad uz 110 nolaist, jo tas, protams, prasa daudz vairāk laika. Un tad man ir kolēģi Līga, arī nereāli tur pedanta, un ir kaut kādas mēbeles, kuras viņai saku, tu pat klāt nenāc. Tur ir viss ideāli, tā kā prasīts, viss ir izdarīts. Jo ir bijušas situācijas, ka cilvēks pasūta mēbeli, un viņš tad atbrauc pakaļ, un saka, tā ir man, nē, jā, es, nu jā. Kāpēc viņi tik gluda un tik nu, smuka ir? Viņi tur bija caurmaiņa, vēl kaut kāds, bet tā mēs strādājam. Es domāju, ka nu, jūs vienkārši nokrāsot. Nē, mēs viņus saremontējam tādā līmenī. Salabojam, mēs burtiski nolaizam viņus. Nu tā, ka viņus izskatās pilnīgi kā jaunas un arī kalpo kā jaunas mēbeles. Ja? Un tas ir, kā ir laika jautājums. Ja? Tā kā tur balanciņš mazliet jātur ir pa vidu.
Kur ir plašākie mēbeļi, humbīši, ja tā var izteikties, kur mums braukt ieķert to mēbeli, ko mēs pie tevis tur pēc tam atjaunosim?
Kanāli ir vairāki, protams, ir visi veikali, labas preces, furniteka un tā tālāk, kas ir ok, forši, ka mums ir tāda veikala, bet tāpat ir ļoti jāskatās visos tevs veiklos, ko jūs pērk. Tas, ka viņa maksā 300 eiro, nenozīmē, ka viņā nedzīvo ķirmi, viņa nav, es atvainojos, piečurāta vai sapūsi. Jā, tā kā cena tur nav noteicošais, jo tā viņiem ir gaļa vienkārši. Neviens nepāriet pāri, nepaskatās, bet tad ir dusmīga Alisa, kurai piegādā šādu mēbeli, un viņa klientiem saka, sorry, šitas nebūs, šito jūs sūtat atpakaļ. Un tu, jā, bet tur es negribu. Saki, nē, jums šita tās ir jūsu tiesības, sūtat atpakaļ, tas nav okay. Jo, kā es teicu, tev jau ir jāiegulda tajā darbā, nevis tajā mēbelē, kas ir galīgi sabrukusi, pilna ar kukaiņiem un būtībā, nu, diemžēl jānodedzina āņu ugunskurā, jo nu, tas darbs jau maksā, nevis tas klūtis. Ar to tajos veiklos var iet, bet es visiem vienmēr saku, paskrāpējiet, paskatāties, paostat, tas ir jūsu tiesības tā darīt, jā? Tā kā kārtīgi izpētīt tās mēbeles. Bet, protams, ir tie veikali, bet ļoti daudz ir atrastā Facebook marketplace, jā? Ir arī visas tās grupas Facebookā, tur esam madot par vēlti atbrīvojies no lietām, jā? Es vienmēr saku, kas vienam ir sūdiņš, tas citam ir dimantiņš. Nu, tas ir absolūti tā. Protams, ss.com arī ir ok, Andele, tur nav tik liels tas piedāvājums, bet tur var tiešām arī foršas pērlītes atrast par to, kā mēs savas mēbeles pašā iegūstam, mēs nepērkam, neuzpērkam, tā kā, ja man kāds tagad zvanīs pēc tam un piedāvās uzpirkt, mēs neuzpērkam, jo tas neatmaksājas mums, bet mums pašā atdod fani, vienkārši tur, kur mēs tur ievācāmies dzīvoklī, tur ir mēbeles, vai kur mēs tīram lauku māju, vai vēl kaut ko, es visiem vienmēr saku, nemetat ārā. Jo kādam noteikti noderēs. Un tas, kas varbūt man bišķi disonē šajā, ir tas, ka ja tev piedāvā kāds, nu, mums palaikumots uzrakstari, kur man tur ir tas un tas, maksā tik un tik eiro, viņš vienkārši domā, o, tu taisi biznesu no tā, tad ok, es te varu noslaukt kaut ko. Tu pasaki, sorry, nu, mēs nepirksim, un tad atbildi cilvēkam ir, labi, tad mēs sadedzināsim.
Viņi domā, ka tev tas iedur sirsniņā.
Ka man tas iedur sirsniņā, protams, ka man interesē vecas mēbeles, protams, ka es viņus gribu saglabāt, bet nu, šis ir, man liekas, bišķi slimi. Kas tie par draudiem, kas tās par taktikām? Un es vienmēr saku, nu, tad labāk ieliek, ka tur atodat par, nezinu, šokolādu, šampi, pudeli, vēl kaut kurš kam, tas ir jānodedzina. Nu, ja ne man, tad arī nevienam citam. Un tas ir tas, kas man baigi nepatīk, bet nu, labi. Bet vairāk cik mēs varam, tik arī mēs stāstam, ka, nu piedāvājat, atdodat kādam, nu, pat ne mums, nu, okay, nu nevar atdot mums, tad, nu meklē citus kaut kādus variantus, bet vienkārši nenodedzina, neizmet, jo tā ir vērtība, jo tās vecās mēbeles ir tik, cik viņas ir. Vienā momentā viņas beigsies, jo viņas tik nevar nākt ārā no visurienes. Mēs uztaisījām eksperimentu tagad Norvēģijā, kur par velti atdod mēbeles tādas, kādas mums tirgo veikali par 400-500 eiro. Nu, mēs izbraucām, tur līkuma bišķiņu un tā, un viņas visas ir labas un viss ir okay, jo tur, nu, protams, ir arī bišķiņa cits dzīves līmenis un tā, bet, nu, protams, skaidrs, kāpēc rodās tie biznesi, kas no tā gala visu ved un tirgo, jo tur viņas vienkārši stāv uz ielas. Nu, tādas mēbeles, un ik pa laikam raksta kāds no ārzemē, mums fans, ka, re, kur man tur tas un tas mētājās uz ielas, tur laikam jāīrē noliktavi, jāsūta jums, jā, okay, bet, nu, tad mums ir vajadzīgs angārs, jo, nu, mums 230 kvadrāti jau vairs nav vairāk, viss ir pilns un aizkrauts līdz augšai. tā ideja tāda, ka viņas kādreiz beigsies, tāpēc viņas ir jāmēģina saglabāt un noteikti neslapjos šķūņos un noteikti neizjauktos veidos un noteikti nezāģējiet malkā to visu. Bet mēs pašā no faniem tā kā iegūstam mēbeles vai apmaiņā pret šokolādēm vai vēl kaut ko. Es pati nepiesakos Facebookā uz nekādām lietām, jo tik daudz reizi tā ir bijis, ka ja es piesakos cilvēki pačeko to profilu un redz, re, ko tu dari, un tu it kā brauc pēc kaut kā, kas maksā vienu, nezinu, šampi pudeli vai vienu šokolādes tāfeli, un tad tev prespējuši 100 eiro. Jums no tā biznesa ir. Nu, un ka man ir biznesa, nu, kāda starpība. Tāpēc es totāli nepiesakos, jo, nu, tas pēc tam var vienkārši maksāt lieku braucienu, lieku patērēt laiku darba dienā kaut kur. Protams, ka mēs nemaksāsim 100 eiro par kaut ko, kas ir tādā stāvoklī, kāds viņš ir briesmīgā vērts, iespējams, nu, 5 eiro maksa. Nu.
Es tevi sapratu, jā, un te kaut kā... Man arī nedaudz uzzina dusmas un tā kā bēdīgi šķiet, mums kaut kā gribas reizēm vienam otru skaust, un mēs nevaram tad priecāties par to, ka otrs kaut ko prot darīt, un viņam kaut kas sanāk, nu bāc, taču arī vari tārā un atjaunot to mēbeli, kāpēc tev žēl, ja tu esi gatavs mēs tārā karam to atdot, un no tā kaut kas labs radīsies, cilvēki nopelnīs naudu, kurinās mūsu ekonomiku, maksās nodokļus, lūdzu tā nedaram, dārgie, lūdzu tā nedaram.
Ceļā uz mājām sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Pastāsti, lūdzu, vai tu savos 5 pavasara mēbeļu gados esi kaut kā tā piečikojis, kuras jau to tādas mīļākās mēbeles, vai no kuriem laikiem, no kuriem gadu desmitiem nāk tās pašas foršākās un interesantākās pērles?
Īstenībā man ļoti patīk mid-century, man patīk 60-ie, 70-ie, un kad mēs uztaisam nu, savus dizainus tādām mēblēm, man vienmēr ir tāds, o, kad tūlīt būs, visi gribēs, bet kaut kā latviešiem neaiziet viņš. Kaut kā nav. Un tāpēc arī mēs iesim eksportā, jo citur es zinu, ka tas ir nereāli, vienkārši nereāli. Piemēram, Amerika, viņiem ir ciku caku viskaut kas, ko mēs gribam šausmīgi ēst. Savukārt, viņiem ļoti garšo viss mid-century, kas viņiem ir bišķiņ mazāk, nu ne bišķiņ, bet nu krieti mazāk nekā tās ciku cakas, un nu šeit jau ir biznesa opportunities, nu tā kā tu šipo mid-century uz turieni un ar fūri apakaidzen ciku caku elementāri. Nu.
Tu vari lūdzu to ciku caku, es domāju, visiem apcenu skaidrs par mid-century mēbeli noraksturo mums, kā viņi izskatās lūdzu.
Mid-century mēbeli būs 60-ie, 70-ie, tās būs taisnas līnijas, vienkāršība, skaisti. Skaisti koki, nu tas, man liekas, ko visi var saprast, ir tie L krēsli, L formas tipa krēsli ar koka roku balstiem sānos un tādu L tipa formas mīksto sēžamo daļu ļoti taisnas, vienkāršotas līnijas, jā, man liekas, ārkārtīgi skaisti kaut kas man tur štirī, bet mums kaut kā jā, vairāk tās ciku cakas, bet mums jau pašiem nav tik daudz viņas ražotas. Bet manuprāt, katrā laikā ir kaut kas savs skaistais, nu, protams, sākās 90-tie, tur viss ir skaisti, to sauc 90-2000 maksimālisms, tur aiziet labināta mēbeles un plastikāts virsū un visādas tur vai.
Es tieši gribēju prasīt tev, nu, pēc 100 un 200, varbūt gadiem, nezinu, būs kāda arī, varbūt tava pēcteca, ja, kas līdzīgi nodarīs šīs lietas, un kā viņi varētu aprakstīt mūsu laikmetu ar mēbelēm, nu, Kā tu viņus šobrīd ar savām acīm varētu aprakstīt, vai vispār kāds
vai
šī laika...
Vai pēc 10 gadiem būs kāda mūsu mēbeli?
Jā, vai kāds vispār gribēs šī laikmet mēbeles nest un taisīt, vai vispār tur būs kas palicis pāri, vai patiesībā nu, šis ir tāds tukšais laikmets?
Mēbeles. Tukšais, iztukšīts, tukšs numurs, tukšs cipars, viss pēc kārtas. Jā, tāpēc, ka mēs jau taisam mēbeles, nu kartonu, nu kāda iespēja, nu kas tas ir, nu tā kā kartona mēbele, kā kartona mēbele var izdzīvot 100-200 gadus un, nu es nezinu, kas no mums tur paliks pār. Nē, protams, ir galdnieki, ir, kas tiešām strādā tā kvalitatīvi, jā, taistās lietas, bet cik ir bijusi saskārsme vairāk ar kaut galdnieku darbu, un tas ir fiksais pāršo kaut kādi, nu, lētie risinājumi, lētie varianti. Piemēram, nav kārtīgi izkaltāts eglis koks, jo tas dēlis ir lētāks, kas nav izkaltāts. Un ir uzrauta mēbele, kura visu laiku sveķo. Un mums tad pēc tam jācīnās ar to sveķi, mēs viņu amputējam, griežam ārā, tur ņemamies un tā tālāk, bet nedomā uz priekšu cilvēki, tā kā, kas tur būs tālāk, viņam ir paprasīts uztaisīt to, to, viņš paņem fiks uztaisni, protams, no pēc iespējas lētākiem materiāliem, pasaka, dievs, jā, investēs vairāk, nav, un beigās tas rezultāts arī ir tāds, jā, tā ir koka mēbel, tas jau ir vairāk nekā kartons, jā, kur tad arī ir problēma, un, piemēram, padomu laiku mēbels lielākoties ir taisīts no skaidu plates, kas ir presēta skaidra līma pa vidu, tā kā ļoti, ļoti saprasēta. Mūsdienās arī tādas ražo skaidene, ja, tā teikt tautā, ja. Bet viņas nevar salīdzināt, jo tas, cik nenormāli blīva ir tā padomju skaidene, tu nevari nagu viņā iebakstīt skrūvi, nevari iebakstīt, tur ir reāli viss tik blīvs un tā kā tāds akmens, ja, tu nevari neko tur dabūt iekšā, līdz ar to viņa ir izturīga. Tagad paņem kaut kādu mēbeli, ja, kas ir ražota 90. 2000. Un es ar savu nagu labi, ok, viņi ir bišķi stingrāki nekā standartā, jo tie ir 10 kalpi pa lielu, bet, bet varu iebakstīt iekšā tajā materiālā, nu kā tu vari gribēt, kad, lai eņģe turās tajā durtiņā, ja es varu nagu iebakstīt viņā, nu tas, nu, viss ir lētāk, ātrāk un tur arī pazūtā kvalitāte.
Par baigi bēdīgi tā izklausa.
Rītīgi bēdīgi.
Tu nevarēsi mazbērniem tā kā atstāt savu legacy biznesu, jo vienkārši nebūs.
Ko es viņam tur to balto galdiņu salikto no četrām kājām?
Mana.
Tur sabūks droši vien, nezinu, līdz viņu vispār piedzimt. Bet, nu, varbūt notiks kaut kāda revolūcija mēbeļu jomā.
Jā. Noteikti.
Un kaut kas mainīsies.
Pēc vienraģi izgājiem pa pasauli noteikti notiks kaut kāda revolūcija. Mums, protams, ir arī ļoti daudz kopētāji, un ir tādi kopētāji, kas ir tik nesmuki kopētāji, ka kopē, nu, visu, ko mēs darām, man liekas, ka, nu, es nezinu, ja es pasludinātu, ka es pārvācos uz Japānu, tad arī pārvāktos uz Japānu, par to visu ritīgi iesmēju, jo loģiski oriģināls Chanels ir labāks nekā pakaļdarinājums. Man vairāk prieks par to, ka kāds šķubinās, kāds darbojās ar tām lietām, un, protams, ok, kopē mūsu dizainus, nosaukumus un visu pēc kārtas, bet jo man visu laiku teikt ļoti regulāri nākas atvēstos no faniem, jau kas tas tāds ir, kur jums tur kopisku lai jau darbojās. Nu, tur, ej, tur sūdzi tiesā vēl kaut ko, man tā kā nav laika tādām muļķībām. Es esmu vienkārši priecīgi, ka cilvēki kaut ko dara, jo vienmēr jau atrodas kāds gudrīts, kas man aizrāda, ka jūs mācat tagad tur studentus, jā, kursos un semināros un nometnēs, un viņi tagad ies un taisīs arī tādu pašu biznesu, un jums būs konkurence, kas ir totāli latviešu domāšana. Šitā nav citur, šitā citur nenotiek. Nu, es tagad pasmējos, jo zinu, ka lai tu ar to nodarbotos kā ar biznesu, tev ir tāda bieza āda vajadzīga, jo mana asistenta, mana zelta, labā un vismaz arī kreisā roka Kristīne, ja, kur šito klausīsies un raudās, es jau zinu. Kristīne ir vēl lielāka dzels vecena nekā es, ja, jo tev ir jābūt tādam mugurkaulam, lai tu darītu kā biznesā ikdienā. Protams, tu vari tur pamuļāties kaut ko un tā, tāpēc mēs mācam tās lietas, lai tu pats savās mājās savas lietiņas var padarīt, jo mums nav mērķis tur atjaunot visas Latvijas mēbeles un visas pasaules, pasaka Dievs. Mēs nevaram knap studijā iet, dažreiz jāiet krabītīs āniski, ja, caur lielo šaurumu, kas 70 kvadrāti, viņš viss ir aizkrāmāts ar mēbelēm, kas ir pasūtījumi. Mēs tam par to mindset, par to, ka tu gribi saglabāt. Un tad, ja kāds kopē vai kāds mēģinās to darīt pēc tiem 100 gadiem, kaut kas jau būs palicis. Nu, vismaz mēbeles, ko mēs taisam ar 100 gadu garantiju, starp citu. Nē, pak. Protams, garantija ir normāli, kā garantijas iet, bet nu, tā ideja, ka mēs viņu salīmējam, salbojam tā, lai viņa kalpo nevis šodien vai rīt, nu, no fizikas puses, jo tur ir vesela fizikā apakšā, kā tas tiek līmēts un darīts, bet lai viņa kalpo vēl tos 100 gadus.
Alisa, pastāsti lūdzu man, kā izskatās tavās mājās, kāda ir tava gulta, kāds ir tavs skapis un kāda ir tava krēsla?
Godīgi.
Godīgi.
Man mājās ir, man ļoti patīkams dzīvoklis, man mājās ir viss pasteļos, jā, man ir tur balts, pasteļrozā dīvāns, man ir un tādas visādas lietiņas, bet man tāpat ir arī viena, nu, kas ir TV kumona, kur man īsmēr nav televizoši, man nav laika tam, bet, nu, kur ir tur, teiksim, tā mans altāris, jā, tur vasarā salasītās smildziņas, tur bērnu bildes un kaut kādi nieciņi un ķieģeļus man patīk klasīt un akmeņus, starp citu, nu, visādi tādi nieciņi, nu, viņas tā brūna vēl joprojām, jo viņai ļoti labi mid-century, protams, kauli. Bet, nu, nav tā, ka es brīvdienās gribu mēbeles krāsot un tā, bet jā, man ir 150 gadīga galda kājas, kas ir salikts kopā ar padomju kafijas galdiņa virsmi, tas ir mans ēdamgalds, tam ir kaut mid-century metāla krāsts, un bišķiņ rosols, bet ir interesanti, ir smuki. Ir smuki un krāsēm, bet īstenībā man gulti ir godīgi. Ir man bijušā drauga taisīta, un mans skapis ir viens cits bijušā drauga taisīts.
Labi,
jā, tu savu roku pielicis, jā, lai labi dzīvot.
Jā, 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 bet nu tā kā, nu, jo man ir, man patīk skaistas lietas, ne tikai skaistas mēbles, arī skaistas drēbes, tāpēc man skapis ir vesela siena. Un es nevaru to sabāst vienā skapītī, nu tas ir nereāli, tāpēc... Tur vajag kostiumu veidu lietas. Un tad tā dzīvē sakrīt, ka kāds kaut ko kostiumu veido tev, un tu saki, jā, okei.
Ceļā uz mājām. Sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Pavasara mēbeles ir atzīts par vienu no 10 labākajiem aprites ekonomikas uzņēmumiem visā Eiropā. Tas ir vienkārši wow, tas ir huge, te vajag aplaudēt. Kā tas notika un...
Nu, vienu mirkli mēs sākām, nu, tas ir pirms Covid, jā, Covid bišķi tur pamainīja visu lietiņu. Es aicināju pārstāvēt Latviju tieši mēbeļu jomā pa aprits ekonomikas konferencēm, jo, nu, ir jau, protams, vēl, kas to dara, bet nevienam nav tik skaļa muta priekšā kā manējā un liela, un tad loģiski tas tā kā likās, nu, jā, protams, kāpēc ne, nu, es vadu visādas vieslakcijas, visur staigājos apkārt, un es varu parunāt tur 600 cilvēkiem, es varu parunāt tur ar ministriem, man jau vienalga, nu, ar ko es runāju, man jau ir svarīgi, pat, nu, nodot tā kā to savu sakāmo, un mēs sākām tām konferencēm bīdīties, un... Un tur piedalīties, un tad jā, tur, protams, cilvēki no visas Eiropas un tā tālāk, un tad kaut kādā momentā tur Briselē parlamentā kāds pielēma, ka mēs esam labs piemērs, un tad viens no 10 labākajiem aprits ekonomikas piemēram. Tiem, kas nezinu, kas ir aprits ekonomika, tas ir kaut kas... ko tu uzražo, izmantojot kaut ko, kas ir vecs vai pārstrādāts, ja, tā kā pie pārstrādātiem materiāliem ražots, un tad cenāk, ka viņš vienreiz jau ir sasildījis ekonomiku, un to ar viņu sasildu vēl vienreiz ekonomiku. Tāda ir tā ideja.
Nu, šī ir tāda laba lieta, īstenībā, kur aizķerties varbūt tiem, kas domā tikai par ko viņi dzīvē grib kļūt, ko viņi grib darīt, un kuriem varbūt tieši pat rūpa tas, kas šobrīd ir, par ko mēs daudz runājam, arī visas ilgtspējīgas attīstības lietas un kas zina, varbūt tu blakus sev arī var uzņemt kādu pulciņu, ja, ar jaunu ar arī šādiem pašiem aprits ekonomikas spēcīgiem cansoņiem,
jā. Kā mēs zinām, ir tur sievišķīgas profesijas, ir vīrišķīgas profesijas, es ir daži tā kā kaut kādi speciālisti, pie kā es neiešu, piemēram, tur vīrieši, ja? Kā kungi uztver to, kad ir reku tāda jauna smuka, man mēģinās te mācīt, kā man to jāslīpē? Vai jā, ar kaltu jādarbojas?
Jā, nu tagad ir labāk, bet bija pašā sākumā grūti, nu, kad es vēl nebiju kā lektors un tā tālāk, es vienkārši tās mēbeles atjaunoju, kad nāk vīrietis, nu, tev viņu sagaidīt uz tālāk, man viņš tev nes to mēbeli, un viņš stāv, sāk smieties, nē, un pagriežās un iet projām. Un tu stāvi, ko kāds sakars, nu jā, okei, okay, man ir vispār 26 gados, tu, man liekas, es tā uztaisīju, ja, varbūt tomēr 27 nācaros, tas liekas tikai atšķiņ, bet nu jā, nu man ir zem 30, un es atjaunēju mēbeles, un kāda starpība? Man tas tieši liekas foršāk, jo nu, tu esi, nu jo tā mana paudze ir, nu, mūsu paudze ir tā jaudīgā paudze īstenībā, ja, jo mēs esam kaut kur tajā nereālajā darba kultūrā, bet jau ar citu mindsetu, tā kā tas ir tieši labāk nekā tur kaut kāds tur aizstagnējies, ja tur cilvēks, ja, tur vīrietis vai kā, nu vienalga, vīrietis, sieviete, bet nu no pašsākuma ļoti daudz bija jācīnās gan ar seksismu, gan ar ageismu, par to es esmu arī runājusi tur lampā un vēl uz kaut kur, jo tāda nopietna problēma, jo kurš ir pateicis, ka es nevaru būt profesionāls savā jomā, eju un pierādu pretējo, un bieži ir bijis, ka ir kaut kāds vieslakcijas kaut kādos tur pasākumos vai mācību centros un sēž tur kaut kādi, nu, diemžēl jāsaka, jā, vīrieši. Un krata galvu visu manu lekciju, tur, nu, tā kā, nu, speciāli uzdodas tāds jautājums, mēģi mani iegāst, ja, jo, nu, ko tad esi tāds jauns skuķēns, ko tu vari man pastāstīt, un man vienmēr, man nav bail, man tieši, man no nekā dzīvē nav bail, nu, kas ir, man liekas, tu esi tik brīvs cilvēks, nē, nu, labi, man bail, ka, nu, man ir bail no nāvis, ja, no savu tuvāku cilvēku nāvis, bet tā kopumā man nav bail no tādām lietām, un es tos varu kā challenge, un es skatos, es redzu jo viņam acīs, es varu viņu nosīt, kas viņš tāds ir, man tāds, aha, challenge accepted, un, protams, ka tas viss beidzās ar to, ka viņš nāk pēc tam vienkārši sapriecājies nereāli sajūsmā par mani, bez vien prasa viņam parakstīties, ja jūs esat ir autogrāfs dažreiz sniedz. Un viņš ir sajūsmā, jo viņš beigās saprot, ka viņš nevar man iegāžt, man toču nevar iegāžt, jo es vienkārši on point izdomāju, tā kā man var uzdot kādu jautājumu, es izdomāju, es tā kā kāds ir izsnājums, kāds ir iemesls, un vienkārši strādā tādā frekvencē smadzenes.
Tas jau kaut kāds stāsts arī tomēr par pārliecību, jo tu esi jau ilgu laiku tajā, ko tu dari, un tad arī ir vieglāk argumentēt, un tad neviens, ne vīrietis, ne sieviete, jebkurā vecumā, jebkādā statusā, ar jebkādu kaut kādu mazo repliku tev nevar vienkārši noņemt no trases, nu, tad tā pārliecība par to, ko tu dari, varbūt
tas. Bet tāpat sāku es kā lektors tikai tad, kad pavasar meblēm pusgads bija. Nu, tā kā, nu, es domāju, nu, labi, man piedāvā, nu, labi, siešu, nu, kāpēc, nē, nu, man jau patīk runāt, patīk būt uzmanības centrā, nu, tā, tāds ir, nu, es nemulošu. Un, bet zinu, ka man ir skaļa balss, un zinu, ka man ir ko pateikt. Tāpēc arī man patīk runāt. Un tad varbūt tā pārliecība, jā, es kā saprotu, ka tas ir loģiski, bet nu, es nevarētu teikt, ka tas ir tāpēc, ka es zinu visu, jo es arī vēl joprojām nezinu visu, ir kaut kas, ko es noteikti nezinu, bet nu, es gaidu, ka parādīsies garlaicīgi laiku. Bet vairāk tas, ka man ir tāds talents pašu pasludināties par profesionāli kaut kādā jomā un tad žitīgi maukt ar to, jo pēc tam šobrīd es strādāju pie sava skaistumkopšanas brenda, nu, tā kā kosmētiku, tā ir tikai tāpēc, ka ir interesanti. Un es jau jūtos tagad kā eksperts, jo es vienkārši esmu tā uztaisījis miljonus eksperimentus, iztestējis visu savus draudzenes divus gadus, ar visu kaut ko, ka es jau zinu, es runāju ar pilnu pārliecību par to, ko es daru un ko es ražošu, jo es zinu, ka tas strādā. Tā lielā pārliecība droši vien ir arī tas, kas citiem rāda, ka es esmu profesionāls un kas arī mani pašu bīda. Tā kā vairāk dziļāk padziļinātāk uzkačāt to līmeni, varbūt vēl vairāk. Nu, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds. Bet runājot par studentiem, vīriešiem, tagad jā, mums tādi parādās, es zinu, vairāk un vairāk. Un es viņiem arī absolūti godīgi prasu, vai tev nelikās kaut kā, ka tur būs varbūt nebūs tik vērtīgi vai kā, un nu, pārsvarā viņi tas jau ir beigās, ka viņi jau saprot, ka mēs visi esam superīgi un tā tālāk. Nu jā, nu mazliet es tur tā nobiju, skatoties to portfolio, ka viss ir puķītis, viss ir vēl viss kaut kas un tā, bet jā, bet jūs taču tik daudz un viss kaut ko varat, jā, jo mēs varam legit visu izdarīt. Nu tā kā, you name it, un mēs izdomājam, ja mēs nevaram, tad mēs izdomāsim, kā to var izdarīt. Un ar to mēs atšķiramies, un tāpēc arī esmu vairāk kā pārliecināta, ka mums nav konkurentu vispār. Nesen es saņēmu zvanu no kaut kādas mārketinga kompānijas, kas tur izpētījuši, kas mums tur mājaslapā apakšā, vēl kaut ko, viņam tur, nu jā, jums ir 8 konkurenti, kā jūs konkurējat ar viņiem? Un es sēžu pilnā pārliecībā, es saku, mums nav neviena konkurenta, ko tu stāsti? Nu jā, bet tur tas, un es saku, nosaucu vienu. Viņš tur nesauc kaut ko, es nu, come on. Nu, nav, tāpēc, ka neviens to nedara tā, kā mēs to daram, tik lielos, daudz plašos novirzienos. Neviens nav tāds. Un ar to mēs arī esam īpaši un iedvesmājam visu.
Es ļoti ceru, ka pēc šīs sarunas pagriezīsies kaut kas, jo tu tik daudz vērtīgu informāciju mums iedevi gan kā cilvēkiem, gan, es domāju, kā mājas saimniekiem, gan kā latviešiem, un milzīgs paldies tev par to, un apaļojoties, kā es mēdzu šajā brīdī sacīt šajā raidījumā. Es gribu uzdot vēl tev dažus jautājumus, un viens no tiem ir tāds jauna, super skaista, apķērīga, droša, pārliecināta sieviete. Vai tu vari iedot kādu padomu tiem, kuri vēl meklē tikai savu nodarbošanos, vai viņam liekas, ka es zinu, man šitās rītī patīk un man sanāk, bet nu, kuram tas ir vajadzīgs?
O, šeit es varu runāt daudz un gudri, un tagad esmu uztaisījusi arī savu Instagram self-growth arī kontu, ja, kur es runāju par to visu, kas man atsevišķi, es sapratu, ka es pārāk daudz par to gribu runāt visu kaut kur citur, jo nu, mans ceļš ir bijis... ārkārtīgi grūts īstenībā no 20 līdz 30, tur ir tāda piedzīvojuma bijuši tagad, es esmu tik laimīgā vietā un tā, bet tas ir tāpēc, ka es nebaidījos, man nav baiļu, es saku, tas ir tik vērtīgi un tu jūties tik brīvs. Protams, man ir kaut kādi bloķīši iekšā, kā mums visiem, kas ir tur, nezinu, paudzēs ieprogrammētājs kaut kas, bet es esmu totāli pašpārliecināta par visu, ko es daru. Es tikai zinu, ka man viss sanāks, viņš super talentīgi. Viss sanāks, es mēģinu tur, es esmu frizieris saviem kolēģiem un vēl kaut kāds, vai es, vienalga, jebkas, ko es mēģinu, viss sanāk. Un tas ir tāpēc, ka tu sevi nenoliec, jo ļoti daudz cilvēku noliec jau pirms viņi ir sākuši darīt. Un kā es, ko es varēšu, nu vienam nevajadzēs, jā, nu, bet es jau nemāku, vai tur gadiem ilgi tur domā tās savas idejas, ja tu nerealizēsi to savu ideju, viņu kāds cits pārķers. jo studējot reklāmu sabiedriskās attiecības, bija viens pasniedzējs, kas teica, tā ideja ir tā, ka tāda doma, viņa lido pa gaišu, viņa lido tev apkārt, un ja tu viņu nenoķer un neizdari, viņa aizlido tālāk. Un tā ir, tu esi kādreiz iedomājies par kaut kādu ideju, un tu liekas, oši, es būtu baigi forši, bet nu, tur nav laika, vēl kaut kas, un paiet paši gan, tu redzi tieši to pašu ideju, kāds ir izdarījis, un tu liekas, hei, paga, ko? Nu, es dalījos ar to, bet nē, tā ideja, viņa jau iet un riņķo, es tam totāli ticu, un es teikšu, nu, tā ritīgi tauts valodā, bet, nu, man liekas, šis ir vislabākais iedrošinājums, nemīz kedā. Vieši nemīz kedā, ja tu gribi kaut ko darīt, dari, tāpēc, ka darot to, ko tu gribi darīt, tu jūties laimīgs, un kas dzīvē ir svarīgi, laime, nekas cits nav svarīgs, nauda, kā tu izskaties vai vēl kaut kas, bet būt laimīgam, un tas ir tik ārkārtīgi vērtīgi, jo tik daudz cilvēki mokās un lokās, tā kā sliekas saulītē un cieš no tā, ka viņam tur darbs nepatīk, viņu tur ēda kopā, un tad viņam tur kāds pārmet un vēl kaut ko, nu sorry, draudziņi, mēs paši redzam savu reāli. Tādi. Mēs rakstam savu stāstu, neviens cits to neraksta. Un tevi kāds ēda kopā un tu lokies kā slieka, jo tu ļauj sev darīt pāri, tu ļauj sev būt tajā situācijā, kur tu negribi būt. Un tak reāli būsim visi gribi būt laimīgi pareizi. Visi gribi būt laimīgi un tev ir jāsaprot, kas ir tas ceļš, kā tu vari kļūt laimīgs un vienkārši ej un dari. Un starp citu, es arī konsultēju uzņēmumus par brendingu tā kā izveidošanu un kā sākt, kā rasties, ko darīt un no kurienes. Un man šausmīgi patīk tas process, ka dzimst kaut kas jauns rodās un tu redzi tam cilvēkam tādu pašu uguntiņu kā savās acīs un tev liekas, jā, tu to vari, mēs to varam. Un es tieši vēl vairāk arī atpakaļ uzlādējos no tiem cilvēkiem tās enerģijas. Ir vienkārši krēzī, pēc tam es vienkārši skraidu tā kā atspoli pa telpu, lēkāju un spriņģoju, vēlas kaut ko daru. Es ceru, ka es tā darīšu arī tad, ka man būs kaut 75 gadi. Bet tas iedvesmo, ka cilvēks ir uzņēmies iniciatīvu, visu viņš darīs un žēloties, jo mēs visi varam. Un, protams, jā, es neesmu Buda, es arī mēdzu pažēloties, es arī mēdzu papukstēt mazliet
kāds. Ilgi sev ļauj žēloties, kāds ir tavs maksimums diena, stunda?
Nu, tas ir par ko, jā, jo ir tēmas, ir dažādas, protams, ir tādas tēmas, kas ir tur saistītas ar bērniem un tur bijušo laulību, piemēram, vēl kaut kādas lietas tur, nu, tās ir citādāks tēmats. Bet vispār pa dzīvi es cenšos piekopt, nevienmēr sanāk, bet pārsvarā sanāk, trīs likumu. Zināt, trīs likumu?
Nu, stāv.
Šis ir kolosāls vienkārši. Kad ir kaut kāda situācija, pirmkārt, kas tev drāsmīgi nogružina, to liekas, viss ir slikti. Padomā, vai pēc trīs stundām tevi vēl tik ļoti tas satrauks. Trīs dienām, trīs nedēļām un trīs gadiem. Vai tas tiešām tevi tik ļoti satrauks, radīs tev tādu stresu un būs tāds stūrakmens tavā dzīvē, vai tiešām tā ir, vai tu vienkārši kaut ko overtinko. Un tas rītīgi palīdz, jo tu saproti, ka lielākoties tas viss ir pupu mizes, un tas ir viens. Otrs, nu, kad ir ritīgi toču tā, ka, nu, ka tas trīs nestrādā, tad tu padomā, atskaties uz savu dzīvi atpakaļ uz kaut kādiem tiem lielajiem momentiem, kas ir mainījuši tavu dzīvi kaut kad, un paskaties un padomā, tajā mirklī arī man likās, ka es vienkārši nomiršu, cik tas ir slikti vai tur vēl kaut kā, bet redz, kā viss sakārtojas, jo parasti pirms mēs uzlecam kosmosā vai kaut kas kapitāli mainās, kaut kas ir slikti, tā ir tāpēc, ka ir jāmainās, ir jāsakratās plaknēm, citādāk nekas nemainīsies. Un tad tu atskaties, un tad ir tāds, ah, ok, viss cool, tūlīt kaut kas notiks superīgs, jo tu, nu, tad tu vari saprast, ka tūlīt tās būs tas īstais moments, es tā domāju pa dzīvi, un man apkārt tas vēl šie cilvēki arī tāpat domā, un tas ir ārkārtīgi vērtīgi, jo mēs varam sevi pārdīt un pārmest sev katru dienu, bet mēs varam arī mīlēt sevi katru dienu.
Uz šīs. Vai prātā skaistās nots, es gribu sacīt milzīgi paldies, Alise, ne tikai par to, ka tu šodien esi te, bet ka tu vispār mums esi tāda Alise Ābele, un ka mums ir pavas ar mēbeles.
Straudāšu.
Mēs arī, bet no laimes, un es nevaru sagaidīt, ko tu izdomās nākamo, un kas būs nākamais, un keep going, keep rocking.
Paldies, jā,
tu esi
I'm on it.
Šķiega.
Watch me. Paldies.
Paldies tev, Alise, čau.
Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.